რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რას უკავშირებენ რეგიონულ ხელისუფლებაში მორიგსა კადრო ცვლილებებს?
ერთ დროს სწორედ ქართული ოცნება ძალიან კაცრად ებრძოდა მსგავს პრინციპებს, რომელსაც აქტიურად იყენებდა წინამორბედი ნაციონალური ხელისუფლება.
რობაში ისევ ალაპარაკდნენ კახეთში რკინიგზის მშენებლობაზე, რამდენად რეალური ამ ეტაპზე მსგავსი პროექტის განხორციელება.
ესეთი იდეა იყო გამოთქმული, მაგრამ კერეს რეალობასთან არ არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოძიება დაიწყო ტელეკომპანია პირველის გადამღები ჯგუფის წევრებზე ძალადობის და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის მუხლებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში ტელეკომპანია პირველის გადამღებ ჯგუფს ფიზიკურად დაუპირისპირდა ერთ-ერთი ადგილობრივი და პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეუშალა, ასევე მათ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულის ჩამდენი პირის მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების მიზნით. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ტელეკომპანია პირველის გადამღები ჯგუფის წევრებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, სოციალური ქსელებით გავრცელა ამ ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელმა ნოდარ მელაძემ და მომხდარში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაადანაშაულა. თანამდებობას ტოვებს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია. გადაწყვეტილება, რომ 1 ივლისიდან უფლებამოსილების შესრულებას აღარ გააგრძელებს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ თანამდებობაზე კიდევ 2 წელზე მეტხანს ყოფნა შეეძლო, თამარ ჟვანია დღეს ფეისბუქით გამოაცხადა. ჟვანიას თანახმად, მისი გადადგომა პოლიტიკურ მხარეებს მისცემს განახლებული საარჩევნო კოდექსის საფუძველზე ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის შესაძლებლობას. მიმაჩნია, რომ შარლ მიშელის შეთანხმების საფუძველზე მიღებულმა საარჩევნო რეგულაციებმა ახალი რეალობა მოიტანა. შესაბამისად, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ახალი წესით არჩევა იქნება დამატებითი ხელშემწყობი ფაქტორი ფართო პოლიტიკური თანხმობისთვის, წერს თამარ ჟვანია. მისვე შეფასებით, გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ გააზრდის კონსტრუქციული ურთიერთობების შესაძლებლობას პოლიტიკურ ძალებს შორის, რაც თავის მხრივ წაადგება საარჩევნო ადმინისტრაციას, მომავალ საარჩევნო პროცესს და მთლიანად ქვეყანას. თამარ ჟვანია იმასაც აღნიშნავს, რომ 8 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ამ ხნის განმავლობაში იყო ბევრი გამოწვევა, სირთულე, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი წარმატება და განვითარებაო. ამისთვის თამარ ჟვანია მადლობას უხდის საარჩევნო კომისიების წევრებს, ასევე ის მადლობას უხდის სამოქალაქო სექტორს და მედიას და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. თამარ ჟვანია ასევე წერს, რომ არ მიდის პოლიტიკაში და არც რომელიმე სახელმწიფო თანამდებობაზე და პირებს საქმიანობა საერთაშორისო ორგანიზაციაში გააგრძელოს. საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თამარ ჟვანიას დღეს მადლობა გადაუხადა, როგორც პრესპიკერმა ნათია იოსელიანმა განაცხადა დაუძოგავი შრომისთვის. რაც შეეხება ჟვანიას თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილებას, როგორც კომისიის პრესპიკერმა თქვა, ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ თამარ ჟვანიამ განაცხადა, რომ დაელოდებოდა ახალი საარჩევნო კოდექსის ძალაში შესვლას და ამ შემდეგ მიიღებდა გადაწყვეტილებას. საქართველოს პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსის ახალი ვარიანტი საბოლოო მესამე მოსმენით 28 ივნისს მიიღო. თამარ ჟვანიას გადადგომას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მოითხოვდა ოპოზიცია, რომელიც მას არჩევნების გაყალბებაში ადანაშაულებდა. თავის მხრივ ქართულ ოცნებაში აცხადებდნენ, რომ ოპოზიციამ თამარ ჟვანიას ბოდიში უნდა მოუხადოს, რადგან საერთაშორისო ორგანიზაციებმა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ლეგიტიმურად აღიარეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრის პარლამენტის დეპუტატ ლევან ხაბეიშვილის განცხადებით, თამარ ჟვანიას გადადგომა იმის აღიარებაა, რომ 2020 წლის არჩევნები გაყალბდა.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, როცა ადამიანი არაფერს არ აკალბებს და არაფერს არ აშავებს, მას არ ცნიან ხოლმე ასე მოულოდნელად, მით უმეტეს ერთი კვირით ადრე, რომ ჯიხებს იტყამდნენ, რომ თამარ ჟვანია ჩაატარებდა ისევე არჩევნებს.
დეპუტატ ხაბეიშვილის განცხადებით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი თავმჯდომარის არჩევა საერთო კონსენსუსით უნდა მოხდეს. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის, პარლამენტის დეპუტატ გიორგი ივაშაძის განცხადებით, თამარ ჟვანიას საარჩევნო გაყალბების ეპოქა დასრულებულია, რაც დიდი გამარჯვება, მაგრამ არ ნიშნავს, რომ უნდა მოდუნდნენ. პირიქით, გათმაგებული რესურსით უნდა დავიწყოთ საარჩევნო რეფორმა, რომელმაც ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დაიწყოს დემოკრატიის ფუნდამენტის არჩევნების, თავისუფალი არჩევნების და ნების დემოკრატიული გამოხატულების. გიორგი ვაშაძე აცხადებს, რომ პროცესში, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი თავმჯდომარის არჩევა, აქტიურად უნდა ჩაერთოს სამოქალაქო საზოგადოებაც.
მე იმედი მაქვს, რომ სამოქალაქო სექტორი აქტიურად ჩაერთვება, რომ ობიექტურად შევარჩიოთ კანდიდატები, არა ის, ვინც უნდა სტრატეგია აღმაშენებელს, ან რომელიმე კონკრეტულ პარტიას, არამედ ის ღირსეული ადამიანი და ადამიანები ცესკოში, რომელსაც ექნება ნდობა საზოგადოების მხრიდან.
განაცხადა დღეს სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა, პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძე. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ანდრია ხანაშვილის განცხადებით კი ოპოზიციის მხრიდან მიზანმიმართულად მიმდინარეობდა თამარ ჟვანიას პერსონალური ბულინგი და მისი დისკრედიტაციის მცდელობა.
სამწუხაროდ არც ერთი უფლებადამცველი ორგანიზაცია არ აღმოჩნდა მოწოდების სიმაღლეზე, რომ გაეკეთებინათ ისეთი განცხადებები, რომელიც არ ჯდებოდა უკვე არც გამოხატვის თავისუფლებაში და პირიქით ემსახურებოდა კონკრეტული სახელმწიფო ინსტიტუტის დისკრედიტაციას. ეს იმ პირობებში, როდესაც საერთაშორისო პარტნიორების მიერ არჩევნები ლეგიტიმურად ჩატარებულად იქნა შეფასებული.
ანდრია ხანაშვილი და ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლები დღეს კატეგორიულად უარყოფდნენ ოპოზიციის განცხადებებს იმის შესახებ, რომ თამარ ჟვანიას გადადგომა მართველი პარტიის ეწოლის შედეგი იყო. თამარ ჟვანია საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 2013 წლიდან ხელმძღვანელობდა, ის ამ თანამდებობაზე მეორევადით აირჩიეს 2018 წლის 24 დეკემბერს. ჩეხება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალ თავმჯდომარეს, ახალი საარჩევნო კოდექსით კანდიდატს საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით ირჩევს პარლამენტი. თუ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არჩეულია პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3 უმრავლესობით, მისი უფლებამოსილების ვადა 5 წელია, სხვა შემთხვევაში კი 6 თვე. თამარ ჟვანიას გადადგომის შემდეგ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობა ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე მოადგილე შეასრულებს. დღეს ბრიუსელში გაიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძის და ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მინისტრმა გენერალურ მდივანს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის ურყევი მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. თავადამ შეხვედრაზე კი განიხილებოდა რეგიონში არსებული უსაფრთხოების მდგომარეობა და გამოწვევების ფონზე შავი ზღვის რეგიონში ნატოს გაძლიერებული ჩართულობის მნიშვნელობა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ნატოში ინტეგრაციის გზაზე მაქსიმალური პროგრესის მისაღწევად საქართველომ მტკიცედ განაგრძობს ალიანსთან თანამშრომლობის ყველა მექანიზმის გამოყენებას. თავის მხრივ იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიმართ ალიანსის მხარდაჭერა და ქართულ მხარეს ნატოს ეგიდით ავღანეთში წარმოებული მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. საქართველოში კი იმყოფება ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაი. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ ის შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. ამ ვიზიტის რამე სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. დღეს 23 საათის შემდეგ საქართველოში აღარ იმოქმედებს კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დაწესებული ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი. მისი პირველი ივლისიდან გაუქმების გადაწყვეტილება 22 ივნის გამოაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მოგვიანებით კი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოსთან არსებული ოპერაციული შტაბის უფროსმა გიორგი ღიბრაძემ განმარტა, რომ გადაადგილება შეზღუდული აღარ იქნება 30 ივნისის ღამის 11 საათიდან. საქართველოში კომენდანტის საათი 2020 წლის 28 ნოემბერს გამოცხადა და ქვეითა და ავტოტრანსპორტით გადაადგილება აკრძალული იყო. საღამოს 9-დან დილის 5 საათამდე, ხოლო 2021 წლის 1 ივნისიდან ღამის 11-დან დილის 4 საათამდე. შეხება ეპიდვითარებას გასული დღე-ღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 19 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 28617 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 1010 შემთხვევა. დღიური დადებითობის მაჩვენებელი 3.13%-ია, ბოლო 1 კვირის 2.69% და ბოლო 2 კვირის 2.59%. ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში 603 გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ასევე ერთი დღის განმავლობაში, საუბარია 29 ივნისზე, საქართველოში აიცრა 3667 ადამიანი, 15 მარტიდან ქვეყანაში სულ 261652 აცრა გაკეთებული, მათგან სრულად, ანუ ორივე დოზით აცრილია 10072 მოქალაქე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ და ჩვენ უბრუნდებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან თამარ ჟვანიას გადადგომას. პოლიტიკური პარტიების შეფასებები ახალ ამბებში უკვე გაგაცანით. ახლა კი იმ შესახებ თუ რა შეფასებები მოხვა ამას სამოქალაქო სექტორში, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორდკიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას გადადგომას ბათუმში საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული მოქალაქეები თვალსადევნებდნენ. მათი ნაწილი ჟვანიას გადადგომას ევროკავშირის წარმომადგენლების ჩართულობით პოლიტიკურ პარტიებს შორის 19 აპრილს მიღწეულ შეთანხმებას უკავშირებს. შარლ მიშელის სახელით ცნობილ დოკუმენტში საარჩევნო რეფორმა ერთ-ერთი საკითხია, სწორედ ამას უკავშირებს ბათუმელი იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი თამარ ჟვანიას გადადგომას. მისივე თქმით, მართალია დოკუმენტში პირდაპირ არაა ნათქვამი, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის თავმჯდომარე უნდა წავიდეს, თუმცა რეფორმა სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის ახალი წევრების დაკომპლექტებას და კანონმდებლობის შეცვლას გულისხმობს.
მთავარი და მნიშვნელოვანი მოცემულობა დღეს არის ის, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტი ითვალისწინებდა საარჩევნო კომისიის რეფორმირებას. ცხადი აქ არისო სუბიექტურ კონტექსტში აგებული ეს დოკუმენტი. ამ რეფორმირების დროს პოლიტიკური მხარდაჭერა თითოეულ კომისიის ჟურნალის გადაწყვეტს, რომ მონაწილეობა მიიღოს კომისიის წევრის ვაკანტურ თანამდებობებს ასაკავებლად, შეიძლება პოლიტიკური მხარდაჭერა და თუ პოლიტიკურ მხარდაჭერას ვერ მიიღებდა თამარ ჟვანია, ან თუ თამარ ჟვანია შეინარჩუნებდა პოსტს, ლოგიკურად ეს კვლავ განავითარებდა ძალიან ბევრ კონსპირაციულ თეორიას, რასაც შეიძლება გამოიწვია პოლიტიკური პოლარიზება. ამიტომ თამარ ჟვანიას მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პირდაპირ თუ ირიბად არის იმ სულისკვეთების გაგრძელება, რაც ჩვენ მივიღეთ შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერის შემდგომ.
იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელიც წარსულში არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციის რეგიონული ხელმძღვანელი იყო, ჟვანიას მუშაობას ნეგატიურად აფასებს. მისი მოსაზრებით, სწორედ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის უკვე ყოფილი თავმჯდომარის სახელს უკავშირდება ის ხარვეზები, რაც წლების განმავლობაში არჩევნების პროცესს მუდმივად ახლდა თან. ამ მხრივ აღსანიშნავია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებიც, ამბობს გიორგი ხიმშიაშვილი.
საარჩევნო პროცესების ნეგატიური შეფასება უკავშირდებოდა ასევე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის მუშაობის არაეფექტურობას. იქნებოდა ეს საკანონმდებლო დონეზე თუ მათთან მიღებული გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, ნაკლოვანება, რასაც ხშირად მოსდევდა კრიტიკა. და ცხადი ამ კრიტიკის ადრესატი იყო თამარ ჟვანია, რომელიც წარმართავდა საარჩევნო კომისიის მუშაობას. და შესაბამისად, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ მიღებული პოლიტიკური კონტექსტი ერთ-ერთი ნაწილი უკავშირდებოდა სწორედ საარჩევნო კომისიის და თამარ ჟვანიას მუშაობის არაეფექტურობას, რაც არაერთი კოლეგის თუ პოლიტიკური პარტიის მხრიდან იყო გაჟღერებული და ამას გარკვეულწილად არასამთავრობო სექტორის დაკვირვების შედეგად მიღებული დასკვნები თანაზე მეტყველებს.
გიორგი ხიმშიაშვილის თქმით, უკვე ნაკლებად მნიშვნელოვანია, როგორ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ჟვანიამ. პარლამენტში უმრავლესობით წარმოდგენილი ქართული ოცნების კარნახით თუ ინდივიდუალურად. იურისტი ამბობს, რომ ახლა მთავარია შექმნილ რეალობაში საარჩევნო რეფორმა პოლიტიკური შეთანხმებით წარი მართოს.
მთავარი არის პროცესი და ამ პროცესში აუცილებლად ჩნდება პოლიტიკური მხარდაჭერა. იქნება ეს პოლიტიკური პარტიების საპარლამენტო დონეზე თუ ჩვენი პარტიების ქვეყნების მხრიდან მიღებული შეფასებები და დასკვნები. ამიტომ თამარ ჟვანიას გადადგომა არის ამ მოვლენების ლოგიკური განცელება, რომელიც შეიქმნა შარმიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერის შემდგომ, მაგრამ თავი არის ამ პროცესების ახლა წარმართვა, რაც შეიქმნა თამაშონიას გადადგომის შემდგომ. ახალი საარჩევნო კალენდრობის რეფორმირებით, მიღებული მომავალში მისაღები სამართლებრივი ნორმებით და პოლიტიკური მოსაზრებებით, ეს იყოს წორად თანხვედრაში იმ დოკუმენტთან, რომელსაც ხელი მოაწერა პოლიტიკური პარტიების უმრავლესობა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას თანამდებობიდან წასვლას წინ უძღოდა ცვლილებები საარჩევნო კანონმდებლობაში. საქართველოს პარლამენტმა 28 ივნის ხმათა უმრავლესობით საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები დაამტკიცა, რომელიც საარჩევნო სისტემაში წინა საარჩევნო კამპანიაში და საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების პროცესში ახალი წესების შემოღებას ითვალისწინებს. ცვლილებების თანახმად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს პრეზიდენტი წარადგენს და მას პარლამენტი ხმების 2/3 ამტკიცებს. ცესკოს წევრთა რაოდენობა 12-დან 17-მდე იზრდება, რომელთაგან 8 პროფესიული ნიშნით შერჩეული, ხოლო 9 პარტიების მიერ წარდგენილი წევრია. ამასთან ცესკოს თავმჯდომარეს 2 მოადგილე ეყოლება, რომელთაგან 1 პროფესიული ნიშნით შეირჩევა, მეორე კი ცესკოში ოპოზიციის მიერ დანიშნული წევრებისგან. ცვლილებები შეეხო პროპორციული და მაჟორიტარული წესით არჩეულ საკრებულოს წევრებს. ცვლილებების თანახმად გაიზრდება პროპორციული წარმომადგენლობა ადგილობრივ არჩევნებზე. მაჟორიტარულ წესზე 40%-იანი ბარიერი იქნება შემოღებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს აკადრო ცვლილებები განხორციელდა შიდა ქართლის რეგიონის სამხარეო ხელისუფლებაში. გუბერნატორის 2 მოადგილემ დატოვა თანამდებობები. ოფიციალური განცხადებების მიხედვით გადაწყვეტილება მათ თავად მიიღეს, თუმცა ოპოზიციის ერთ ნაწილში ეჭვიარებარებათ, რომ ეს ქართული ოცნების ეწოლის შედეგია. ოპოზიციის მეორე ნაწილში კი ფიქრობენ, რომ ქართული ოცნებიდან მისი მძიმე მდგომარეობის გამო კადრები გარბიან. არსებობს სხვა მოსაზრებებიც, უფრო მეტ სამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
შიდა ქართლში საკადრო ცვლილებები გრძელდება. ეს პროცესი მას შემდეგ დაჩქარდა, რაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი კახარიას გუნდი მართველ პარტიას გამოეყო და ახალი პარტია დააფუძნა. ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა კი კახარიასთან და მისი გუნდის წევრებთან დაახლოებულ პირებს თანამდებობებიდან ათავისუფლებს. ეს პროცესი განსაკუთრებით თვალშისაცემი შიდა ქართლისა და სამეგრელოს რეგიონებშია. 30 ივნის შიდა ქართლის რეგიონის გუბერნატორის მოადგილეებმა თანამდებობები დატოვეს. ამირან ქრისტესიაშვილი და ნუგზარ სამხარაძე რეგიონში ახალი სახელმწიფო რწმუნებულის ვალერიან ჭედლიძის დანიშნის შემდეგ გადადგნენ. ყოფილი მოადგილე ნუგზარ სამხარაძე თანამშრომლებს და საზოგადოებას ფეისბუქ პოსტით დაემშვიდობა და გადადგომის მიზეზად პირადი საქმეები დაასახელა. მან მადლობა პირველ რიგში ყოფილ გუბერნატორს, ამჟამად პარლამენტის წევრს გიორგი ხოჯევანიშვილს გადაუხადა. ხოჯევანიშვილი გიორგი კახარიას გუნდის წევრია და მას შემდეგ, რაც ის ამ გუნდს შეუერთდა, შიდა ქართლში მისი კადრების გათავისუფლება დაიწყო. ზოგიერთი თანამდებობის პირი ამბობს, რომ პირადი განცხადების საფუძველზე ტოვებს თანამდებობას. ზოგი კი პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლაზე საუბრობს. ასე იყო გორისა და ხაშურის ვიცემერების გადადგომის შემთხვევაში. ერასტი ელიჯარაშვილმა, პაატა ივანიშვილმა და ზურაბ როსებაშვილმა გადადგომის მიზეზად პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა დაასახელეს. შიდა ქართლის მსგავსი ვითარება სამეგრელოში შეიქმნა. გადაყენების თუ გადადგომის სერიას კი პარლამენტიდან გიორგი ხოჯევანიშვილი გამოეხმაურა, რომელმაც ქართული ოცნება მათი მომხრეების მიმართ პოლიტიკური ნიშნით დევნაში დაადანაშაულა.
ეს არის საჯაროდ დემონსტრირება გარკვეული ანგარიშწორების, რომელსაც ახდენენ ზეწოლის სახით საჯარო მოხელეებზე, რეგიონებში სხვადასხვა თანამდებობის მქონე ადამიანებზე, და ეს აბსოლუტურად მიუღებელი ფორმა, არასწორი მიმართულება, რომელსაც დაადგა ქართული ოცნება. და მე მათ უნდა გავახსენო, რომ ერთ დროს სწორედ ქართული ოცნება ძალიან კაცრად ებრძოდა მსგავს პრინციპებს, რომელსაც აქტიურად იყენებდა ქართული ოცნების წინამორბედი ნაციონალური ხელისუფლება.
ყოფილ ვიცე-გუბერნატორებს მედიასთან კომენტარი არ გაუკეთებიათ. ისინი მხოლოდ ფეისბუქ პოსტებით შემოიფარგლნენ. უკვე ცნობილია, რომ ახალმა გუბერნატორმა ერთ-ერთ მოადგილედ პარლამენტის ყოფილი წევრი თემურ ხუბულური დანიშნა. ვიცე-გუბერნატორების გადადგომას გორში უკვე მოჰყვა პოლიტიკური შეფასებები. ოპოზიციური პარტიების ლიდერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს ქართული ოცნების მიერ დადგმული სპექტაკლია. მეორე ნაწილი კი თვლის, რომ მართველი პარტიიდან მოახლოებული არჩევნების წინ ხალხი გარბის. Европоли საქართველოს წარმომადგენელი ვახტანგ მარწყუშვილი მიიჩნევს, რომ წაგებისთვის განწირული პარტიიდან კიდევ ბევრი წავა.
ეს ყველაფერი აზრზეობით ხდება არის ქართული ოცნების პოლიტიკა, ზოგადად კონკრეტული პარტიების მომხრედი განთავისუფლება, მაგრამ ესეთი მასობრივი გადასვლები გიორგი კახარიას პარტიას ხელისუფლებიდან არ არის განპირობებული, მხოლოდ იმით, რომ გიორგი კახარიას და სანდო ადამიანები არიან ესენი, არამედ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს ნახლად გამოსტო, რომ ქართული ოცნება არის ჩაძირვისთვის განწირული გემი და არავის არ სასუსტ რომ ქართული ოცნება საერთოდ დამარცხებული პარტიის სახელი ჰქონდეს.
ნაციონალური მოძრაობის წევრ სპექა ქორჩილავას კი გახარიას გუნდის ოპოზიციაში გადასვლის არ სჯერა. მისი აზრით ხოჯევანიშვილის კადრების გათავისუფლება ფარსია.
გიორგი ხოჯევანიშვილიც ისევე როგორც სხვა ქართული ოცნების წევრები არიან ერთი გუნდის წევრები. ეს მოჩვენებითი ფსევდო ოპოზიციაში გადასვლა, მე ვფიქრობ, არის მოსახლეობისთვის კიდევ ერთხელ თვალშინაცვლის შეხრა, რაც ფუნდამენტალურად არაფერს არ ცვლის ჩვენი მოსახლეობისათვის.
თვენახევრის განმავლობაში ვაკანტური იყო გორის მუნიციპალიტეტის ვიცემერების თანამდებობები. გორის მერმა კონსტანტინე თავზარაშვილმა ახალი მოადგილეები დანიშნა. ვაკანტური თანამდებობები თამას შიოშვილმა და ნიკა ღვინიაშვილმა დაიკავეს. თამას შიოშვილი კულტურის და სოციალურ მიმართულებებს გაუძღვება. იგი იყო საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის წევრი. ის 2012-2016 წლებში თავისუფალი დემოკრატების რეგიონულ ოფისს ხელმძღვანელობდა. ნიკა ღვინიაშვილი მერიაში ინფრასტრუქტურულ ქონების მართვისა და ფინანსურ საკითხებს გაუწევს კურირებას. 2015 წლიდან დღემდე მას სილქნეთის შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონული დირექტორის თანამდებობა ეკავა. გორის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეების თანამდებობები თვენახევარზე მეტია ვაკანტური იყო. მანამდე ამ თანამდებობებს ერასტი ელიჯარაშვილი და პაატა ივანიშვილი ხელმძღვანელობდნენ. ელიჯარაშვილი და ივანიშვილი ამჟამად ყოფილი პრემიერის გიორგი კახარიას გუნდის წევრები არიან. პარტია საქართველოსთვის კი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის უკვე ემზადება და გორში მალე ოფისის გახსნასაც გეკნავენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში უკვე საკმაოდ დიდი ხანია გარკვეული პერიოდულობით იწყება საუბარი იმაზე, რომ რკინიგზა უნდა აღდგეს კახეთის რეგიონში. კახეთში, კახეთის ერთ ნაწილში რკინიგზა წლების განმავლობაში არსებობდა, თუმცა შემდეგ ინფრასტრუქტურა განადგურდა და დღემდე მის აღდგენაზე, მიუხედავად არაერთი საუბრისა, კონკრეტული ლაპარაკი პროექტის დონეზე არ დაწყებულა. სულ ცოტა ხნის წინ საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ამ რეგიონში ახალი სარკინიგზო პროექტის განხორციელების იდეაზე ილაპარაკა. რამდენად რეალისტურია ეს ამ ეტაპზე, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპარლამენტო ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ რამდენიმე კვირის წინ რკინიგზის ადმინისტრაციასთან სპეციალური შეხვედრა ჰქონდა, სადაც სხვადასხვა საკითხთან ერთად განიხილეს ლაგოდეხი თბილისი-ბათუმის მიმართულებით რკინიგზის შესაძლო მშენებლობის საკითხი. როდის იქნება შესაძლებელი ამ პროექტის განხორციელება, პრემიერი კონკრეტულ დეტალებზე არ ლაპარაკობს. ლაგოდეხში სარკინიგზო ხაზი არასდროს ყოფილა.
როცა მქონდა რკინიგზასთან შეხვედრა რამდენიმე კვირის წინ, ჩვენ კონდა სამუშაო შეხვედრა, ჩვენ ასევე განვიხილეთ ლაგოდეხი თბილისი ბათუმის დამაკავშირებელი რკინიგზის მშენებლობას. სავარაუდო ბიუჯეტის დათვალზეც მიმდინარეობს ახლა მუშაობა, რომ ვიცოდეთ როდის შეიძლება რომ ამაზე დავიწყოთ მუშაობა. მთელ სამ რეგიონებსაც ვთქვათ ჩავთავდით, გადაადგილება რა თქმა უნდა გახდება კიდე უფრო ადრე და გამარტივდება.
ლაგოდეხში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ პროექტის განხორციელება მთლიანად რეგიონისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. მათი თქმით, ფერმერებს საშუალება მიეცემათ ადგილობრივი წარმოება გასაყიდად პირადად შუამავლების გარეშე გაიტანონ საქართველოს დიდ ქალაქებში და უფრო მეტი შემოსავალი მიიღონ. ასევე მოლოდინი აქვთ, რომ ლაგოდეხში ტურიზმი უფრო მეტად განვითარდება. თუმცა რესპონდენტები ამბობენ, რომ მათ ამ პროექტის განხორციელების დიდი იმედი არ აქვთ.
რეალური არ მგონია, მაგრამ რუაშინდეს კარგი იქნება. ხალხი დაზოგავს თქვა თანხას. მახსოვს, რომ სოხუმში ჩაფქონდა წიწაკა მოყვარდა ბადრიჯანი, თუ რაც იყო სოფლის მეურნეობა, ყველაფერი ჩაფქონდა მატარებლით. ორიდან მიდიოდნენ და მიქონდათ 70-80 ლარის საწვავი გინდა რომ ჩაიტანო თქვა ტრანსპორტით, ხო, მარშრუტით. აი მატარებლებს როგორ დაუჯდება, რა თქმა უნდა.
ალბათ მგზავრობა ტურისტული მიმართულებით.
სასვენებლად.
ჩვენ ამ მხრივ გამოვიდენენ. რამდენად რეალურია, ეგ ნამდვილად არის. სასურველი ნამდვილად არის.
ძალიან კარგი იქნება თუ გიგავეთდება მაღაზიაში.
პრემიერ-მინისტრის განცხადებებს სერიოზულად ვერ აღიქვამს ოპოზიცია. ლეიბორისტული პარტიის წევრი ნიკოლოზ ბარდოშვილი ამბობს, რომ
სერიოზულ
სრულად არ უყურებდა არ უსმენ ღარიბაშვილისთვის სხვა ჩინოვნიკების გამცხადებს, იმიტომ რომ ის რკინიგზის სამგილი როგორ აი ღარიბაშვილის ძმაკაცი ყოფილი გუბერნატორი კიონაშვილი დედოფლის წყაროში 400 ჰექტარ მიწას აფლობს, აქ თელავში რა ვიცი თელავის მაჟორიტარი თუ ძინა მაჟორიტარი ჰექტრობით მიწას აფლობს და სადღა ეს მიწა სადუნაიარო სამრკინიგზამ არისთვის უნდა იაროს ერთადერთი მემონწოს სესიაშვილის განცხადება საბაგირო გზასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველაფერი გაყიდულია და პუნქტიდან პუნქტში მისასვლელად საბაგიროდ ჩაგვიშვებენ ხოლმე ალბათ.
რადიო თავისუფლება ლაგოდეხის მერ ჯონდო მდევნიშვილს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, ეს არის მხოლოდ იდეა, რომლის განხორციელებაც მთავრობას სურს თუ კონკრეტული სამუშაოებიც მიმდინარეობს.
მე ვერ გიტყვით ვერაფერს იმის მეც, რაც თქვენ მოისმინეთ პარლამენტის ტრიბუნიდან. მე ფიქრობ, რომ კონცეფციის დონეზე მუშავდება ალბათ, იდეის დონეზე მიმდინარეობს. ფიქრი ამ იდეის გარშემო.
ან როგორც მერი საჭიროებას ხედავთ ლაგოდეხიდან რომ იყოს რკინიგზა?
მე ცოტა გამიჭირდება ამაზე საუბარი, იმიტომ ქვეყნის პრემიერის ბევრად უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს იმის შესახებ, რა პოტენციალის აწესება მოხდება, რა გეგმები არსებობს იმ სტრატეგიული განვითარების ფარგლებში შესაბამისად, რადგანაც პრემიერმა თქვა, ესე იგი საჭიროება არის გას.
რადგან მერმა ჯონდო მდივნიშვილმა ლაგოდეხი თბილისი ბათუმის მიმართულებით რკინიგზის შესაძლო მშენებლობის საკითხზე არაფერი იცის, ჩვენ დაუკავშირდით ახმეტა თელავი ყვარელი ლაგოდეხის მაჟორიტარ დეპუტატს. ირაკლი ქადაგიშვილი გვეუბნება, რომ
ესეთი იდეა იყო გამოთქმული, მაგრამ ჯერეს რეალობასთან არ არის.
ქადაგიშვილი სხვა პრემიერ-მინისტრების დაპირებებსაც იხსენებს, როცა კახელებს რკინიგზის აღდგენას პირდებოდნენ, თუმცა სპეციალურმა კვლევამ აჩვენა, რომ ეს პროექტი განხორციელების შემთხვევაში წამგებიანი იქნებოდა.
სხვა პრემიერსაც გამოუთქვია აზრი კახეთში რკინიგზის ფუნქციონირების აღდგენასთან დაკავშირებით. იყო ასე ვთქვათ უფრო ჩაღრმავებული დისკუსია გასებულ რკინიგზაზე ალაპარაკი. მის რეაბილიტაციას საკმაოდ დიდი თანხები ჭირდება, ანუ შეიძლება რაღაცა 150 მილიონ დოლარსაც კი გასწრეს. ამიტომ ჯერჯერობით რკინიგზის ეკონომიკური მაჩვენებლები, რაც შეიძლება კახეთიდან რკინიგზას ბენეფიტი ჰქონდეს, იმ დანახარჯებთან ვერ არის შესაბამისობაში.
კახეთის რეგიონში გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან განადგურებული სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე ლაპარაკი ქართულმა ოცნებამ ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლამდე დაიწყო. 2012 წლის ოქტომბრის დასაწყისში თელავში საარჩევნო კამპანიის დროს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ კახეთისთვის რკინიგზის რეაბილიტაცია მნიშვნელოვანი საქმე იყო და ყველაფერს გააკეთებდა, რომ რეგიონს ნორმალური ცხოვრების საშუალება მისცემოდა. ივანიშვილი შემდეგ კახელებს რკინიგზის აღდგენას 2018 წელს მაშინდელი პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილიც დაპირდა. რკინიგზის აღდგენაზე რამდენჯერმე ისაუბრა იმ პერიოდში სახელმწიფო რწმუნებულმა ირაკლი ქადაგიშვილმაც, თუმცა 2020 წლის თებერვალში მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ადრინდელი განცხადებები პერსპექტივას ეხებოდა. ეკონომიკურმა გათვლამ სხვა სურათი აჩვენა და კახეთში რკინიგზის აღდგენა არ იგეგმებოდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს სახალხო დამცველი მონაწილეობას არ მიიღებს პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა მოსმენაში. ომბუდსმენის აპარატის განცხადებით ეს გადაწყვეტილება მიღებულია სასამართლოს სისტემაში არსებული მოუგვარებელი უმწავესი ინსტიტუციური პრობლემების გათვალისწინებით და გაგრძელდება, სანამ არ იქნება უზრუნველყოფილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფუნდამენტური რეფორმა და არ დასრულდება მოსამართლეების გავლენიანი ჯგუფის მიერ სასამართლო სისტემის ერთპიროვნულად მართვა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ანრიო ხანაშვილმა ნინო ლომჯარიას ამ გადაწყვეტილებას გამაოგნებელი ფაქტი უწოდა. მისი განცხადებით ნინო ლომჯარიას, როგორც სახალხო დამცველს, არამხოლოდ უფლებამოსილება, არამედ ვალდებულებაც აქვს, რომ ამ პროცესში ჩაერთოს. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიცია მოითხოვს, რომ ქართულმა ოცნებამ შეაჩეროს უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი და მართო პარტიას ბრალსდებს შარმიშელის დოკუმენტის პირობების დარღვევაში. თავის მხრივ ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული პირობები შესრულებულია, რადგან მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევად ახალი კონკურსის გამოცხადებამდე კანონმდებლობა შეიცვალა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად. ამჟამად საქართველოს პარლამენტში წარდგენილია უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის 9 კანდიდატი. ბავშვთა უფლებების დაცვის საზოგადოების წარმომადგენლებმა დღეს ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოებთან თბილისში გამართეს აქციები და მოითხოვეს ელჩების კარლ ჰარცელის და კელი დეგნანის გადადგომა. ამ მოთხოვნის მიზეზი ის არის, რომ დიპლომატები მხარს უჭერენ გამოხატვის თავისუფლებას და ითხოვენ, რომ დაცული იყოს თბილისში დაგეგმილი ღირსების მარშის პრაიდის მონაწილეთა უსაფრთხოება. თავად ეს ორგანიზაციები ამ აქციისთვის ხელისშეშლას გეგმავენ. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.